Nedēļas nogalē laiks Latvijā saglabāsies vasarīgs silts, bet nākamnedēļ pakāpenes kļūs vēsāks. Vēl sestdien būs diezgan mākoņains laiks, brīžiem arī uzlīs, bet svētdien jau būs saulaināk un bez nokrišņiem. Sestdien pūtīs lēns mainīgi virzienu vēju, tādēļ naktī un no rīta daudziet veidosies migla, bet svētdien iegriezīsies lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vēju, kas ienesīs sausāku gaisu. Gaisa temperatūra brīvdienu naktīs būs plus 9, plus 15 grādu robežās, bet dienās no 17 līdz 23 grādiem. Nākamnedēļ virs mūsu reģiona pastiprināsies plašs anticiklons, tādēļ laiks būs sauss, dienas pārsvarā saulainas, taču arvien vēsāks. Temperatūra nākamnedēļ reti sasniegs 20 grādu atzīmi, pārsvarā 15-19 grādu, bet naktīs tā pazemināsies līdz plus 4, plus 9 grādiem jau nedēļas sākumā, bet nedēļas otrajā pusē līdz plus 2, plus 7 grādiem, un vietām īpaši Vidzemē un Latgalē uz augsnes bieži būs salnas.